Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki silsilah nomor 138 dengan tema baru, yaitu mengawali doa dengan pujian. Mengawali doa dengan pujian. Ini adalah salah satu etika, salah satu adab di dalam berdoa yang sangat membantu terkabulnya doa itu. Ketika kita berdoa, kemudian kok doa kita belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya yang kita lakukan adalah introspeksi diri. Jangan-jangan doa-doa kita ini belum sesuai dengan tuntunan. Bukan justru malah sebaliknya bersuudzon, berburuk sangka, atau menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, ternyata doa kita belum dikabulkan, biasanya ada sesuatu yang keliru. Biasanya ada sesuatu yang kurang pas. Maka kewajiban kita, ketika kita melantunkan doa, kok kemudian belum juga dikabulkan, kita lihat adab yang mana yang belum kita praktekkan, etika mana yang kita tinggalkan. Dan salah satu etika yang diajarkan di dalam agama kita dan sering diabaikan oleh orang-orang yang berdoa adalah mengawali doa dengan apa? Dengan pujian. Pujian kepada siapa? Ya kepada yang kita mintai. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dengan manusia biasa saja, saat kita akan minta sesuatu, kita akan awali permintaan kita dengan basa-basi, entah itu berisikan pujian kepada yang akan kita mintai. Kalau sama manusia biasa saja seperti itu, seharusnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita lebih menjaga etika. Kalau dengan sesama manusia saja kita beretika, masa sama Allah subhanahu wa ta'ala tidak beretika? Kita awali doa-doa kita dengan pujian kepada Allah. Kemudian kita juga awali doa kita dengan pengakuan tentang banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita. Sehingga ketika kita akan meminta sesuatu kepadanya, yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan apa yang akan kita minta kepadanya. Ini, perasaan ini, kesadaran ini akan membuat kita menjadi tidak sering protes kepada Allah. Aku sudah minta ini kok enggak dikabul-kabulkan. Misal ada orang minta motor kepada Allah. Ya Allah, saya butuh motor. Sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata enggak dikasih-kasih misal. Gak usah protes sama Allah. Gak usah suudzon sama Allah. Sesungguhnya apa yang sudah Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan belum dikabulkan sama Allah. Kita minta motor dan belum dikabulkan sama Allah. Yang Allah berikan kepada kita apa? Ada kesehatan, ada mata, ada telinga, ada anak, ada istri, ada rumah. Lebih mahal mana? Antara mata kita dengan motor. Mahal mana, Bu? Mata. Lebih mahal mata kita, lebih mahal jantung kita, lebih mahal liver kita, lebih mahal paru-paru kita. Lebih mahal anak kita, lebih mahal istri kita. Maka salah satu etika yang diajarkan dalam berdoa adalah mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita sebelum kita berdoa. Bahwa Allah sebelum kita minta sudah ngasih kita. Dan seringkali Allah ngasih kita tanpa kita minta. Sering sekali Allah ngasih sesuatu kepada kita tanpa kita minta. Saya yakin banyak di antara kita, atau mungkin mayoritas dari kita, tadi pagi tidak meminta kepada Allah supaya bisa melihat hari ini, supaya bisa mendengar hari ini, supaya bisa bernafas hari ini. Ada di antara kita yang tadi pagi minta seperti itu sama Allah? Enggak. Tadi pagi kita enggak minta, ya Allah, izinkan aku hari ini bisa melihat. Ya Allah, izinkan hari ini aku bisa mendengar. Ya Allah, izinkan hari ini aku bisa bernafas. Apakah kita minta itu? Tidak. Tapi Allah kasih enggak? Allah kasih. Banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Maka ketika kita akan berdoa, seyogianya kita mengakui betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, apa dalilnya etika mengawali doa dengan pujian? Dalilnya banyak. Salah satunya apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibn Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Sebagaimana dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Fadalah. Siapa namanya? Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau bercerita. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjid Allah ta'ala lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang sahabat berdoa ketika salat, dan saat berdoa itu dia tidak awali doanya dengan pujian kepada Allah. Dan juga tidak diawali dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa langsung to the point. Langsung to the point. Misalnya minta duit, ya, ya Allah minta duit gitu. Ujuk-ujuk gitu. Kalau motor, ya, ya Allah minta motor. Bolak-balik, ya Allah minta duit, minta duit, minta duit. Cuma gitu aja, enggak ada prolognya, enggak ada mukaddimahnya, enggak ada pembukaannya. Tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak bersolawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hadza. Begitu Nabi SAW mendengar cara orang tersebut berdoa, maka beliau berkomentar, orang ini tergesa-gesa. Orang ini terburu-buru. Dongane ke susu. Ada apa terburu-buru? Dikejar apa? Ya. Maka kemudian dilanjutkan, ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Nabi SAW. Lalu beliau SAW bersabda kepada beliau atau kepada orang yang lain, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih jalla wa azza wa tsana'i 'alaihi." Seandainya kalian bersolat atau seandainya kalian berdoa, hendaklah memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah. Thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima syaa. Setelah itu silakan berdoa semaunya. Pengen doa yang panjang atau yang pendek, pengen 3 kali, 10 kali, silakan. Minta urusan dunia, urusan akhirat, silakan. Tapi awali dahulu dengan apa? Pujian kepada Allah dan solawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita perhatikan, doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau doa-doa yang ada dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan temukan bagaimana doa-doa itu di dalamnya kita diajari untuk mengawali doa tersebut dengan pujian kepada Allah. Jadi kita ini sudah dicontoni, sudah dikasih contoh, ini loh cara berdoa yang baik. Cuman sayangnya tidak sedikit orang-orang yang lebih suka berdoa dengan doa bikinan sendiri daripada berdoa dengan apa yang sudah dicontohkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Seakan-akan doa bikinan sendiri, bikinannya sendiri itu lebih sip, lebih jos daripada doa yang ada dalam Al-Quran atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu pede. Terlalu nopo? Terlalu pede. Tuh ngasih Al-Quran, taruh hadis be, jarang diwaca. Sudah gawe dewek. Ya, Masya Allah. Padahal ada doa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul SAW, itu sudah paling bagus, sudah paling sempurna. Tidak ada yang melebihi kesempurnaan doa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Mari kita ambil satu sampel. Doa yang ada dalam Al-Quran, yang doa ini sangat familiar dengan kita. Karena doa ini minimal kita baca sehari berapa kali? 17 kali. Itu minimal. Kapan kita bacanya? Ketika kita sedang sholat. Ya, ketika kita sedang sholat. Gue sing sholat. Sing ora sholat ya ora. Siapapun yang rutin sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, maka dia akan membaca doa ini minimal berapa kali tadi? 17 kali. Ini minimal loh. Karena ada orang yang setelah sholat wajib dia sholat sunnah. Sebelum sholat wajib dia sholat sunnah. Berarti kan akan lebih dari itu. Minimal 17 kali kita baca, yaitu doa yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Niki surat apa niki? Al-Fatihah. Ayat pinten? Ayat pinten? Ayat 6. Al-Fatihah niku pinten ayat? 7 ayat. Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Doa ihdinas siratal mustaqim. Nomor pinten? Nomor 6. Ayat nomor 6. Berarti ayat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Pinten ayat? 5 ayat. Belum ada doa di dalamnya. Belum ada permintaan di dalam. Permintaan atau doa itu munculnya di ayat nomor pinten mau? Nomor 6. Terus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ayat 1, 2, 3, 4, 5, itu isinya apa? Ya Inilah yang sedang dicontohkan kepada kita dalam etika berdoa. Ayat sebelumnya isinya adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim bagi mereka yang memasukkan ini sebagai ayat yang pertama. Di situ sudah kita sebutkan nama Allah, nama Rahman, nama apa? Rahim. Setelah itu kita awali lagi dengan kita baca lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, lihat, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pujian. Ar-Rahman Ar-Rahim juga napa? Pujian. Ya, kita memuji Allah bahwa Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Kita memuji Allah bahwa Allah adalah penguasa, raja, pemilik hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Kemudian setelah itu kita mengakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita membuat pengakuan kepada Allah, ya Allah, kami ini beribadahnya hanya kepada-Mu dan kami juga minta tolongnya hanya kepada-Mu. Kalau engkau tidak menolongku, ya Allah, kepada siapa lagi aku akan minta tolong? Karena aku minta tolongnya hanya kepada-Mu. Kalau engkau tidak menolongku, lantas aku akan minta tolong sama siapa? Ini kan bentuk kepasrahan. Kita ini sering pasrahnya kepada manusia. Kepepet, butuh duit. Kayaknya sing duit-duit dulurku si A. Maka datang ke tempatnya si A. Nyuwun tulung. Aku nek orang jenengan ngutangi, aku mengsapa maning. Sama manusia kita bisa pasrah. Kenapa kita tidak pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Harusnya pasrahnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi lihat bagaimana surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita sebuah etika dalam berdoa. Padahal permintaannya ada di dalam ayat yang ke-6. Pujiannya ayat 1 sampai ke-5. 5 pujian. Untuk meminta satu permintaan. Karena memang permintaan yang ada dalam surat Al-Fatihah itu permintaan bukan sembarang permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Permohonan agar ditunjukkan jalan yang lurus. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Karena orang yang bisa mendapatkan jalan lurus di akhirat, mereka adalah orang yang mau meniti jalan lurus yang ada di dunia. Orang yang akan mendapatkan karunia jalan lurus di akhirat adalah orang yang mau mengikuti jalan lurus di dunia. Berarti nek neng dunyane belak-belok, pripun? Teng akhirate nggih belak-belok. Tidak sampai kemana? Ketujuan. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh para ulama ketika menceritakan tentang kondisi sirat, jembatan. Jembatan yang terbentang di mana? Di atas neraka mengantarkan ke surga. Itu kan jembatan yang sangat sulit untuk dititi. Tipis, kecil, landep, tajam. Di bawahnya ada neraka. Di kanan kirinya ada besi yang nyamber-nyamber. untuk menyambar orang-orang yang tidak berhak sampai ke surga. Kata para ulama, siapa yang tersambar dengan besi-besi itu? Yaitu orang-orang yang ketika di dunianya tersambar oleh syahwat dan syubhat. Godaan-godaan syahwat dan godaan-godaan syubhat. Maksiat dan bid'ah. Mereka yang ketika di dunia tersambar-sambar oleh maksiat dan bid'ah, mereka itulah yang nanti di akhirat berpeluang untuk tersambar oleh besi-besi pengait sehingga terlemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang yang akan mendapatkan jalan lurus di akhirat, sinten? Orang yang ketika di dunianya mengikuti jalan yang lurus. Kaidahnya mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran yang Allah berikan itu sesuai dengan amalan yang kita kerjakan. Siapa nandur? Ngunduh. Orang nandur? Ya orang ngunduh. Nandur apa disit? Nandur sing apik? Ya. Ganjaran ngunduwe nge apik. Nandur sing elek? Ya ngunduwe elek. Menanam yang baik akan mendapatkan kebaikan. Menanam yang buruk akan memperoleh keburukan. Jadi surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita sebuah etika. Yaitu mengawali doa dengan pujian. Istilah lainnya tawassul. Istilah lainnya apa? Tawassul. Tawassul bil asma'il husna. Tawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Itu istilah lainnya. Jadi judul pengajian kita ini boleh dikasih judul mengawali doa dengan pujian. Bisa dikasih judul bertawassul dengan pujian. Boleh. Sama aja maknanya. Ya. Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama sudah berijma', sudah bersepakat tentang disunnahkannya mengawali doa dengan pujian dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Okay. Ya walaupun sunnah ya usahakan untuk diamalkan. Ya. Katanya pengen doanya dikabulkan. Makanya mulai hari ini kalau mau berdoa awali dengan pujian-pujian kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang mulia Asmaul Husna dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan demikian doa kita lebih berpeluang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Monggo, masih ada waktu sekitar seperempat jam. Kalau ada yang mau bertanya, bisa disampaikan pertanyaannya. Ya.
Jazakallah khairan Ustaz atas materinya pada hari ini. Ana akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar radio. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah doa yang diawali dengan pujian untuk semua doa, apa hanya untuk doa-doa tertentu saja Ustaz? Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa yang diawali dengan pujian adalah semua doa? Selama tidak ada redaksi khusus. Selama tidak ada redaksi khusus. Kalau ada redaksi khususnya, ikuti doa redaksi khusus itu. Bahkan, banyak dari redaksi-redaksi doa khusus itu ternyata juga diawali dengan pujian. Contoh misalnya doa istikharah. Apa? Doa istikharah. Perhatikan baik-baik. Awalnya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam. Lihat, kita awali doa istikharah, minta napa istikharah, minta petunjuk kepada Allah dengan pengakuan. Ya, fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkau itu maha mampu sedangkan aku tidak punya kemampuan. Fa innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau maha mengetahui. Wa ana la a'lam, sedangkan aku tidak mengetahui. Ini kan pengakuan. Nah, kalau doa sudah ada redaksinya, ikuti saja. Atau kalau misalnya doanya tidak ada, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pujiannya di mana, Ustaz? Di kata-kata Rabbana. Di kata-kata apa? Rabbana. Rabbana itu artinya wahai Rabb kami. Ini kan pengakuan. Pengakuan tentang ketuhanan Allah, tentang kekuasaan Allah. Ya. Tentang kemaha kekuasaannya Allah. Tentang kemaha penciptaan Allah. Bahwa Allah menciptakan alam semesta ini. Ya. Kalau mau ditambah lagi, tidak apa-apa. Diawali dengan pujian-pujian yang banyak, baru kemudian berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yeah.
Ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Ibu Ira di Arenan, mau bertanya, saya pernah mendengar katanya ada doa setelah sholat duha, tapi doanya bukan yang biasa saya baca. Saya biasanya doanya yang Allahumma inna duha adauka dan seterusnya. Apakah benar ada doa yang lain selain doa yang biasa diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sering dibaca oleh sebagian orang doa setelah salat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka sampai akhir, kami belum mengetahui dalilnya doa ini. Ya, kami belum mengetahui dalil dari doa tersebut. Ada doa khusus kah? Wallahu alam. Sampai sekarang saya belum menemukan doa khusus. Sehingga kalau mau berdoa silakan, bebas doanya. Ya. Bahkan lebih baik lagi doa itu dibacanya ketika sholat, di dalam sholatnya. Bukan di luar, bukan setelah sholat. Walaupun boleh berdoa setelah sholat, tapi afdolnya di mana? Di dalam sholat. Ketika sujud, setelah membaca tahiyat, ketika tasyahud, sebelum apa? Sebelum salam. Itu waktu-waktu yang lebih afdol untuk berdoa. Jadi justru yang tadi ditanyakan Allahumma inna duha duha'uka, saya belum nemu hadis yang melandasi doa tersebut. Mungkin ada di antara para pendengar atau pemirsa yang sudah menemukan dalilnya, boleh berbagi ilmu dengan kami. Wallahu a'lam. Ya.
Jazakallahu khairan, Ustaz. Akan kita dengarkan pertanyaan dari Radio Ruja.
Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, pertanyaan kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jika doa yang kita panjatkan sudah sesuai dengan prosedur, apakah sudah pasti terkabul, Ustaz? Dan apakah kita harus selalu optimis dengan terkabulnya doa kita ini? Mohon nasihat dari Ustaz.
Pasti terkabul, cuman cara pengabulannya berbeda-beda. Jadi cara pengabulan satu doa dengan doa yang lain tidak sama. Bisa dikabulkan sesuai dengan permintaan. Minta A dikasih A. Bisa dikabulkan tidak sesuai dengan permintaan. Minta A dikasih B karena Allah tahu bahwa B ini lebih baik daripada A. atau bisa dikabulkan dalam bentuk pahala yang ditabung nanti di hari kiamat. Yang dia minta A, tidak dikasih sama Allah A, juga tidak diganti dengan B, tapi sama Allah doa-doa tadi ditabung. Dalam bentuk nopo? Pahala yang bisa kita nikmati kapan? Nanti di akhirat. Jadi doa semuanya dikabulkan. Cuman cara mengabulkannya beda-beda. Apakah kita harus terus optimis? Ya harus dong. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Nabi SAW sudah berpesan, berdoalah dalam keadaan kalian yakin bakal dikabulkan. Ini kan optimis. Kita yakinnya kapan Ustaz? Sekarang apa besok? Seterusnya. Terus sama kita berdoa, kita yakin terus. Kok belum-belum dikabulkan juga sampai sekarang? Ya itu tadi saya katakan. Bisa caranya beda-beda. B itu apa Ustaz? B itu bisa dihindarkan kita dari mara bahaya. Misalnya nih, A minta duit 100 ribu. Gak dikasih duit sama Allah 100 ribu. Tapi dikasih alternatif B, apa? Terhindar dari kecelakaan. Harusnya hari itu kecelakaan. Kalau seandainya kecelakaan, butuh biaya pengobatan, bukan hanya 100 ribu, 2 juta. Milih mana jenengan? Kasih 100 ribu apa 2 juta? Dikasih 2 juta Ustaz, tapi bentuknya bukan duit 2 juta. Bentuknya, Anda terhindar dari kecelakaan yang kalau itu mengenai Anda, maka Anda harus mengeluarkan duit 2 juta. Sekarang Anda milih mana? Kecelakaan, dikasih 2 juta, habis buat berobat. Apa dari awal gak usah kecelakaan? Milih mana? Gak usah kecelakaan, dan dikasih duit 2 juta. Karepe kayak gue. Ya jelas lebih enak gak kecelakaan dari awal tuh. Anda dikasih 2 juta tapi kecelakaan ya. Kok 2 juta nih gak berobat. Mungkin Anda bisa membayar tapi kan ada efeknya. Pekerjaan Anda terganggu. Ibadah Anda terganggu. Ya. Walaupun kemudian Anda punya duit untuk membayar pengobatan itu. Pasca kecelakaan butuh waktu untuk pulih kembali. Ya, kalau ditanya pasti dikabulkan, ya pasti dikabulkan. Cuman beda-beda bentuknya. Ya, silakan.
Nah, jazakallah khairan atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Orang tua yang sudah meninggal, akan tetapi anak yang ditinggalkan tidak melakukan sholat. Pertanyaannya, apakah orang tua mendapatkan siksa akibat perbuatan anaknya tersebut? Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya.
Tergantung, apakah orang tua ini sudah menunaikan tugasnya sebagai orang tua untuk mengingatkan anaknya atau tidak? Kalau dia sudah mengingatkan anaknya secara maksimal, ya, bukan hanya sekedar sekali, dua kali, terus jauhi sholat yang ngono. Tapi maksimal betul-betul kemampuannya dia kerahkan untuk mengingatkan anaknya. Dia sudah lakukan kewajiban sebagai orang tua. Kemudian ternyata anak itu belum juga mau untuk sholat. Itu berarti tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya anak. Bukan tanggung jawabnya orang tua. Nah, tapi kalau misalnya orang tua ternyata tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya selaku orang tua, maka dalam kondisi seperti itu dosa ada di anak itu bisa ikut dirasakan efeknya oleh orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Mobil nomor polisi R887MC Isuzu, mohon untuk pindah di depan masjid karena mengganggu jalannya parkir. Pertanyaan yang masuk di sini, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita menolak apabila kita diundang acara yang tidak ada tuntunannya, entah itu dari keluarga dekat atau tetangga dekat, karena kita sudah mengenal sunnah dan tahu itu bukan dari ajaran Rasul SAW. Caranya, kalau Anda belum melihat, belum saatnya untuk blak-blakan. Blak-blakan niku nopo? Aku ora isa, kuwi ana tuntunane, kuwi jane blak-blakan. Kalau jenengan melihat belum saatnya untuk blak-blakan, karena efeknya nanti akan timbul fitnah, ya, maka Anda cari alasan, nu sewu kula wonten acara dereng saged, ya. Kata acara itu kan macam-macam. Ngumbahi ya acara, Bok. Ngancani bocah sinau ya acara. Ya. Kalau memang belum bisa untuk terus terang, maka cari alasan, ya. Tapi Anda punya kewajiban untuk terus menjaga perbuatan baik kepada dia. Ya, jadi tidak kok kemudian ketika Anda tidak memenuhi undangannya terus besoknya kalau ketemu enggak salam, cemberut, enggak, tetap. Ya, tetap baik, ya, tetap berbuat baik, berinteraksi baik dengan tetangga tersebut. Karena mungkin saja tetangga atau saudara itu melakukan acara-acara itu karena ketidaktahuannya, ya, bukan karena kengeyelannya, bukan. Karena dia tidak tahu, akhirnya dilakukan. Bisa saja kalau dia tahu, dia tinggalkan. Ya. Maka kewajiban kita yang sudah tahu adalah memberitahu tapi dengan cara yang baik. Ya. Bertahap, pelan-pelan. Ya. Tingkatkan akhlak mulia, berbagi, baik materi maupun senyum kepada mereka. Mudah-mudahan dengan seperti itu secara perlahan hatinya bisa dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sambil didoakan supaya mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.